Pekka Ervast, Sfinksin arvoitus. Sisällys. Ensimmäinen luku, Sfinksin arvoitus. Toinen luku, ihmisen keho temppelinä. Kolmas luku, ihmisen sielu ja jälleensyntyminen. Neljäs luku, kuolema. Viides luku, iankaikkinen elämä. Kuudes luku, egyptiläinen renessanssi. Seitsemäs luku, tulevaisuuden Jumala. Ensimmäinen luku, Sfinksin arvoitus. Ihmisen kehollinen, sielullinen ja henkinen kehitys on nyt tarkoitus ottaa esitystemme ja ajatustemme aiheeksi. Ja nyt tällä kertaa tahtoisimme piirtää aiheen ääriviivat, asettaa ikään kuin probleman eteemme. Sen tähden olen antanut tälle esitelmälle nimeksi Sfinksin arvoitus. Sfinksin arvoituksenhan itse elämä heittää eteemme. Elämä itse on tuo sfinksi, joka kysyy ihmiseltä arvoituksen ratkaisua. Myöskin sanotaan, että sfinksin arvoitus on ihminen, sillä mitä muuta me oikeastaan tiedämme kuin, että me olemme ihmisiä. Me nimitämme itseämme ihmisiksi, olemme tajuisia olentoja tässä elämässä, ja meidän suuri arvoituksemme, meidän suuri kysymyksemme on, mitä me oikeastaan ihmisinä olemme, keitä me olemme. Tämä kysymys asetetaan usein myös muotoon, mistä me tulemme ja mihin me menemme. Se, että me itse joudumme tuollaiseksi kysymykseksi itsellemme, että elämä heittää arvoituksen eteemme ratkaistavaksemme, se johtuu siitä, että tämä meidän inhimillinen olemassaolomme ei tässä käytännöllisessä, jokapäiväisessä elämässämme ole suinkaan vaikeuksia vailla. On probleemoja, on ristiriitoja. Jos me eläisimme tässä maailmassa koko ajan täysin onnellisina, niin ettei meidän tarvitsisi mitään ajatella, niin ettei mikään meidän ympäristössämme häiritsisi ja herättäisi meissä kysymyksiä. Jos kaikki kävisi aivan kauniisti niin kuin itsestään ja meidän elämämme olisi todella tanssia ruusuilla, silloin olisi ehkä mahdollista, että me ihmiset emme kysyisi mitään. Emme kysyisi, mitä elämä on ja mitä me itse olemme. Mutta koska tässä elämässämme ja olemassaolossamme on ristiriitoja, koska tässä on kärsimyksen ja onnen ristiriitoja, koska tässä on tuskan ja nautinnon ristiriitoja, koska tässä on hyvän ja pahan, valon ja pimeyden, ja koska tässä on itse olemisen ja olemattomuuden ristiriitoja, niin me olemme sellaisessa tilanteessa, ettemme osaa muuta kuin kysyä. Elämä ikään kuin puristaa meistä kysymyksen, keitä me olemme, ja mitä on tämä elämä? Me synnymme tänne, ja tuskaa on, kun synnymme. Äitimme kärsii tuskaa, ja isä vaeltaa levottomana peläten, mitä tästä oikein tulee, kun hän katselee vaimonsa kärsimyksiä. Sitten lapsi syntyy, ja lapsella on kaikenlaisia vaikeuksia. Varttuneena monenlaisia siveellisiä ponnistuksia ja lankeemuksia. Hänelläkin on monenlaista kärsimystä. Mikä on oikeastaan tämän kaiken takana? Lopulta kuolema. Kuolema on poistumista tältä elämän näyttämöltä, ja emme tiedä, onko sen takana vielä jotakin, ja mitä se kuolema sitten on. Elämä on siis asettanut kysymyksen eteemme, ja me olemme itse Sfinksin arvoitus, joka on annettu meille ratkaistavaksi. Niin kauan kuin ihmiskunta on tällaisena ihmiskuntana ollut, niin kauan kuin me olemme osanneet ajatella, niin kauan olemme myöskin yrittäneet vastata näihin kysymyksiin. Ainakin ajattelevalle ihmiselle on muuan vastaus sangen lähellä, ja se vastaus on, tämä olemassaolo on perin surkea. Meidän elämisemme tässä maailmassa on pelkkää murhenäytelmää. Me tulemme tänne surulla ja lähdemme surulla. Mitään ei ole näiden rajojen ulkopuolella. Kun ihmiselämä loppuu kuolemassa, niin silloin on kaikki lopussa. Sangen moni ihminen tyytyy tähän vastaukseen, ja se on hänestä aivan luonnollinen. Kun hän ajattelee, niin hän ei näe muuta kuin tämän ympäröivän fyysisen maailman, hän ei näe muuta kuin nämä keholliset olennot, joita sanomme ihmisiksi, ja nämä kivet, kasvit ja eläimet. Kun keho kuolee, niin kaikki on lopussa. Hänen ystävänsä on mennyt, kun keho makaa tuossa kuolleena. Tämä vastaus silloin, kun meitä ei ole kohdannut mikään erikoinen suru, voi meitä tyydyttää. ja me voimme sanoa itsellemme, että elämä on tällainen näytelmä. Ihmiskunta pyrkii eteenpäin tällä planeetalla. Tämä pieni maapallo tässä maailman avaruudessa rientää eteenpäin kohti omaa perikatoaan. Se synnyttää yhä uusia yksilöitä, mutta lopulta ihmiskunta haihtuu olemattomiin, niin kuin kaikki muukin tässä olemassaolossa. Kaikkihan on rientämistä kohti kuolemaa. Miksi emme siis ottaisi elämää siltä kannalta, että koettaisimme tulla toimeen tässä maailmassa niin hyvin kuin mahdollista? Me tahdomme iloita niin kauan kuin iloita voi. Sitten tulemme vanhoiksi ja silloinhan voimme ajatella, että elämä on sitä, mitä se on. Ja hyvähän on, kun ihminen säilyttää kunniansa, kun hän elää kunnon ihmisenä, toisten kunnioittamana läpi elämän. Mutta harva ihminen, kun häntä kohtaa persoonallinen suru, jos hän on rakastanut toista ihmistä ja sitten kadottaa tuon toisen ihmisen kuolemassa, harva ihminen jaksaa silloin tällä tavoin ajatella ja tällä maailman katsomuksella lohduttaa itseään. Usein ihminen silloin aivan kuin napisee kohtaloa ja olemassaoloa vastaan ja sanoo, kuinka on mahdollista, että me kärsivinä, tuntevina ja rakastavina olentoina voimme olla tuomitut vain tällaiseen murheiden laaksoon, tällaiseen kiirastuleen ja helvettiin? Kuinka on mahdollista, että me olemme asetetut aivan kuin tällaiseen kouluun, jos sillä ei ole mitään tarkoitusta? Jos emme ole olemassa sen kauemmin kuin tämä meidän elämämme maan päällä kestää? Useimmat ihmiset, jotka ovat lohduttaneet itseään materialismilla, joutuvat kuitenkin persoonallisesti tämän vaikean probleeman eteen, ja he sanovat itselleen silloin, vaikka minä näen, että ihmisen ajatukset, hänen järkensä ja tunteensa, koko hänen tajuinen elämänsä on riippuva kehosta, että kun kehon voimat vähenevät, niin myöskin hänen sielun elämänsä heikkenee ja tulee yhä mitättömämmäksi. Vaikka minä tämän näen, niin sittenkin kysyn, eikö ole mitään muuta tarkoitusta eikä sisältöä elämällä kuin vain tämä kulku kohti kuolemaa. Tällä tavoin materialistikin ajattelee ennen pitkää. Mutta koko ajan ovat kirkot ja uskonnot maailmassa selittäneet, että tähän kysymykseen voi vastata toisinkin. Ihminen ei kuolemassa kuole. Hänen sielunsa elää. Hänen sielunsa elää kuoleman jälkeen ajattelevana, toimivana, terveenä ja voimakkaana. Näin ollen ihminen kysyy. Jos sielu elää kuoleman jälkeen, niin mikä sitten on tuo ihmisen sielu, missä se on ja mitenkä sen olemassaolo on todistettavissa? Oppineet lääkärit, jotka ovat leikelleet ihmisen ruumista ja kehoa, sanovat, emme me mistään löydä sielua. Me tunnustamme kyllä, että ihmisellä on sielun elämä. Ihminen ajattelee, tuntee ja tahtoo, hän on elävä olento, mutta koko luontohan on elävä, ja tämä sielullinen elämämme on täysin riippuva aineesta. Se on vain aineen sisäinen puoli, sen voimapuoli, aineen tajuntapuoli. Emme huomaa mitään selvää eroa sielun elämän ja aineen välillä. Vaikka emme tosin näe, että kivillä olisi tajuntaa, emme saata sitä nähdä. Materialisti voi myöntää tämän. Niin me olemme liian nopeita päätelmissämme, jos sanomme, että kivillä ei ole tajuntaa. Me olemme huomanneet, että luonnossa on aina tajuntaa. Jonkinlaista tajuntaa on kivissä ja kasveissakin. Kasvi kääntyy itsestään auringon puoleen, se rakastaa inhimillistä ystävyyttä. Eläimessä on aivan selvä sielun elämä. Eläin tuntee ja ajattelee jollakin tavoin todella ajattelee. Ja tietenkin ihminen tekee niin vielä suuremmassa määrin. Ihmisten tajuinen elämä on vielä enemmän kehittynyt, ja heidän kehonsakin on enemmän kehittynyt. Ihmisen keho on herkempi, hienorakenteisempi kuin eläimen, kasvin ja kiven aineellinen olemus. Sen tähden on ihmisen sielun elämäkin erilainen, se on monipuolisempi kuin eläimen. Mutta ei meillä silti ole mitään todistusta siitä, että eläin olisi olemassa kuoleman jälkeen, saatikka, että ihminen sitä olisi. Ihmisen sielun elämä on aivan riippuvaa hänen kehostaan. Tajunta ja aine kulkevat kaikkialla käsi kädessä. Tämän materialistit voivat ymmärtää. Me yleensä myönnämme, että sielun elämä on olemassa, mutta me emme kysy, missä sielu on. Kun meidän kirkkomme ja uskontomme ovat puhuneet kuoleman jälkeisestä elämästä ja siitä, että ihmisen sielu on olemassa senkin jälkeen, kun ihmisen keho kuolee, ja että tämä sielu kuoleman jälkeen joutuu jonkinlaiseen toiseen tilaan, niin materialistit sanovat siihen, että eihän se mitään todellista ole. Kun puhutaan helvetistä ja kiirastulesta ja taivaasta, niin nehän ovat olemassa ihmisen sisällä. Sinun omassa rinnassasi ovat helvetit, kun olet rikkonut lakia vastaan, elämän tai yhteiskunnan. Kun sinun omatuntosi sanoo, että nyt teit väärin, niin sinä joudut helvettiin. Taivas on myös sinussa itsessäsi. Kun sinä olet tyytyväinen itseesi, kun sinä olet saanut kaikkea hyvää elämältä, niin taivas on rinnassasi. Vieläkö vaatisit, että taivas olisi olemassa kuoleman jälkeenkin? Etkö tyydy siihen taivaaseen, joka on sinun rinnassasi? Koita elää niin, ettei olisi helvettiä sinussa, ettei rintasi olisi täynnä kiirastulta. Koita elää niin et kaipaa mitään kiirastulta kuoleman jälkeen. Tällä tavoin me materialisteina tuumiskelemme. Tämä on aivan luonnollisesti ajateltu. Tämä on meille selvä näkökanta. Me emme saa tällä tavoin mistään sielusta kiinni. Mutta älkäämme enää nykyisin pysähtykö tähän. Meidän aikanamme on tehty paljon tieteellisiä tutkimuksia, jotka ovat asettaneet uusia probleemoja eteemme. Älkäämme olko sokkosilla ja peittäkö silmiämme siltä tosiseikalta, että elämässä on myöskin sellaisia ilmiöitä ja asioita, joita emme osaa selittää tämän materialistisen hypoteesimme mukaan. Minkä tähden emme tahtoisi ymmärtää, että voisi muutakin olla? Minkä tähden me tahtoisimme olla materialisteja? Meidän koko maailmamme on muuttumassa. Meille selitetään sellaisia asioita, jotka saattavat meidät ihmettelemään. Miltei jokaisella on kodissaan radiovastaanotin, joka välittää kuultavaksemme musiikkia, puheita ja laulua kautta ilmojen hyvinkin kaukaa. Tuolla jossakin Tukholmassa, Berliinissä tai Lontoossa lauletaan ja soitetaan, ja me voimme kuunnella sitä täällä Suomen salomailla. Ei ole edes mitään lankaa, jota pitkin ääni kulkisi. Kautta ilman vain tulee tieto siitä, mitä tapahtuu tuolla kaukana. Tämä on itsessään niin ihmeellinen keksintö, että harva on se ihminen, joka ei olisi ajatellut kuunnellessaan radiotaan, että tämä keksintö oikeastaan todistaa, että on enemmän olemassa taivaan ja maan välillä kuin mitä saatoimme uneksua vielä parikymmentä vuotta sitten filosofiassamme. Sillä kun äänet tuolla tavoin toisiksi muunnettuina voivat tulla meidän luoksemme kaukaa ja kuulua aivan kuin olisivat syntyneet samassa huoneessa, niin miksikä ei olisi totta sekin, että ihmisen ajatukset saattavat kulkea kautta ilman, että ihmisetkin voivat olla kuin radiolaitteita, toinen lähettäjänä ja toinen vastaanottajana, joiden välillä kulkee ajatus kuin salama. Onhan meillä kokemuksiakin tästä asiasta. Kun olen henkisessä yhteydessä jonkun kanssa, minulla on esimerkiksi rakastettu puoliso, niin minä voin olla niin läheisessä yhteydessä hänen kanssaan, että voin tuntea hänen ajatuksensa. Tiedän, mitä hän tuntee ja ajattelee. Vaikka hän on kaukanakin, voin tietää, mitä hän toivoo, tietää ja tahtoo. On paljon elämässä sellaisia tositapauksia, että ystävä, joka on kuolemaisillaan, näyttäytyy ystävälleen. Hän ilmestyy yhtäkkiä toisen ajatuksiin. Sellaisia tapauksia on paljon. Niitä on tietenkin oppineella taholla epäilty, mutta nyt kun jo radiokin on keksitty, pitäisi olla toisin. Nyt oppineet ja tiedemiehet voivat ajatella, että entä jos sittenkin saattaisi tulla ajatus eetteriaaltoja pitkin toisesta ihmisestä toiseen? Entä jos onkin muuta vielä kuin vain se, jonka me näemme silmillämme? Itse asiassa telepaattiset ilmiöt ovat saaneet tieteellisen tunnustuksen. Niitä ei enää kielletä sellaisissa tieteellisissä piireissä, joissa niitä vähänkin on tutkittu. Mutta on tehty toisenlaisiakin tutkimuksia. Joku näkee merkillisen unen, sellaisen unen, että hän herättyään sanoo, mitähän hassutusta tämä on. Tämä unihan on aivan hullu ja merkillinen. Ja sitten ehkä 10 vuoden perästä voi uni toteutua aivan sellaisenaan. Meillä on sellaisia tapauksia elämässä. Monella ihmisellä on kokemuksia siitä. Jos nyt emme aina näekään, niin kauas ulottuu profeetallista unta, niin me voimme nähdä unta, mitä tulee tapahtumaan seuraavana päivänä tai sitä seuraavana tai viikon perästä. Ehkä näemme aamulla herätessämme, mitä tulee illalla tapahtumaan. Sellaisia sattumia on sangen usein ihmiselämässä ja niitä mielellämme nimitämme sattumiksi. Mutta mitä sattuma oikeastaan on? Minkä tähden ne ovat sattumia? Kun niitä sattumia on tuhansittain, niin se muuttuu jo säännöksi. Silloinhan on jo uusi todellisuus edessämme. Meillä ihmisillä on mahdollisuus tietää tulevaisuuttamme. Me voimme selvänäkevästi nähdä eteenpäin ja me voimme selvänäkevästi, kirkasnäköisesti nähdä taaksepäin. Kaikki tämä on mahdollista. Meidän täytyy tunnustaa lukiessamme ja kuullessamme tällaisista ilmiöistä. On niin paljon sellaisia ilmiöitä, joita meidän aikanamme on alettu tutkia, että me emme oikein, jos tahdomme olla aivan uuden ajan ihmisiä, saata jäädä ja pysähtyä enää materialistiselle kannalle. Meidän täytyy tulla ainakin totuuden etsijöiksi. Jos emme heti uskaltaisi uskoa, meidän täytyy kuitenkin olla varuillamme, mitä mahdollisesti voisimme vielä ymmärtää ja tietää. Sen tähden sangen monelle ihmiselle tulee eteen kysymys. Onko aivan välttämätöntä, että meidän täytyy jäädä tällaiselle kysyvälle kannalle? Emmekö voi ihmisinä päästä selvyyteen? Emmekö ihmisinä voisi päästä kokemukseen siitä, että on muuta olemassa kuin tämä keho ja sen sivutuotteina kulkevaa sielun elämä? Emmekö pääsisi tietoon siitä, onko ihmisellä sielu? Muistakaamme, kun näin kysymme, että vanhoista ajoista lähtien ihmisen olemusta on esitetty vielä rikkaampana ja monipuolisempana kuin mitä nykyaikana olemme tottuneet siitä ajattelemaan. Me olemme tyytyneet puhumaan ainoastaan ihmisen ruumiista ja sielusta, kun uskovaistenkin kesken, niiden kesken, jotka uskovat, että ihminen on olemassa kuoleman jälkeen, kun puhutaan vain ruumiista ja sielusta, niin he rajoittavat itsensä. He tyytyvät sellaiseen käsitykseen, johon heidän ei enää tarvitsisi tyytyä. Aina vanhoista ajoista lähtien on ihmisen olemusta kyllä esitetty monipuolisempana. Meidän ei tarvitse mennä sen pitemmälle kuin Paavaliin, hän sanoo. Ihminen on kolmijakoinen olento. Hänessä on 3 olemuspuolta. Hänessä ei ole ainoastaan keho ja sielu, vaan hänessä on myös henki. Ihminen on keho, sielu ja henki. Mikä tämä henki on? Henki jää hyvin salaperäiseksi asiaksi ihmiselle ennen kuin hän sitä kokee. Mutta kuitenkin voimme hieman auttaa ajattelevaa ihmistä huomaamaan, että hänessä on vielä jotakin muuta kuin tuo keho ja sielu, jotakin olemuksellisesti muuta. Jokainen tietää, mikä keho on. Jokainen tietää, että hänellä on keho, ja se on sellainen ja sellainen. Siihen emme tarvitse kiinnittää huomiota tällaisessa teoreettisessa esityksessä. Jokainen tietää myös, mitä sielu on. Me ajattelemme, tunnemme ja tahdomme, meissä on vihaa ja rakkautta, meidän sisässämme liikkuu kaikenlaisia tunteita ja intohimoja. Me toimimme ja me olemme eläviä olentoja ja sielullisia olentoja. Koko meidän elämämme sisältö on tässä sielun elämässämme. Jos emme olisi tajuisia olentoja, emme olisi ihmisiä, emme olisi mitään. Siinä meidän olemisemme on, että osaamme ajatella, tuntea ja tahtoa. Mutta huomatkaamme, että jokainen meistä voi aivan hyvin sanoa itselleen, minä, jos hän istuu esimerkiksi miettimään. Minä. Sitä sanaa ei kukaan muu voi sanoa hänestä. Hän itse voi lausua tuon merkillisen sanan, minä. Minä, ja hän katsoo kättään, onko tuo käsi minä? Entä tuo jalka, entä tämä keho? Eivät. Tavallaan se on tämä kaikki, mutta tavallaan minä sanon minä, ilman että tarvitsen kuvitella näitä käsiä, jalkoja ja näitä kehon eri elimiä. Ei meidän tarvitse kuvitella niitä ymmärtääksemme sanan minä. Me eliminoimme nuo kaikki. Me unohdamme, että olemme sairaita. Me unohdamme kaiken sellaisen. Jos meillä on pää kipeä tai hammassärkyä, niin emme liitä niitä minuuden olemukseen. Me olemme jotakin muuta. Onko minä sitten se tai se tunne? Se tunne esimerkiksi, että minua harmittaa, kun minulla on niin pieni palkka, liian vähän rahaa. Onko minä tämän harmin tunne? Ei, meidän täytyy sanoa, no, onko minä sitten jokin muu tunne itsessämme? Ei, meidän täytyy tunnustaa, me emme ole tuo tai tuo tunne. Minulla on jokin ajatuskuva, mutta en minä siihen tyhjenny. Minä tahdon tehdä sitä tai tätä, mutta minä itse olen sittenkin ulkopuolella. Minä olen ajatuksista ja teoista riippumaton. Ne kyllä hetkellisesti muodostavat minun sisältöni, minun elämäni sisällön, mutta minä olen sittenkin jotakin muuta kuin nuo kaikki. Olenko minä sitten noiden kaikkien ajatusten ja tunteiden summa? En. Sillä voin eliminoida pois nuo kaikki. Saan kaikki pois. Jäljelle jää vain kaikumaan tuo minä. Vaikka en mitään ajattelisi, en mitään kuvittelisi, en kehoa enkä mitään sielullista, niin jää minä jäljelle. Minä voi kaikua avaruudessa ja äärettömyydessä ilman muotoa ja ilman sisältöä. Minä antaa noille kaikille ajatuksille ja tunteille sisällön, ja nuo ajatukset ja tunteet eivät olisi mitään, jollei olisi minää, joka voi tuntea ja ajatella. Mikä on se minä? Silloin kun tällä tavoin koetat eliminoida minäsi sisällön pois tuosta substanssista, silloin sinä saat kiinni hengen heijastuksesta. Se on jotakin, joka antaa sinulle ensimmäisen heijastuksen ja aavistuksen hengestä. Ei se ole vielä sinun henkesi. Ei se vielä ole henki, mutta se on jotakin, joka antaa aavistuksen, että on jotakin, vaikka ei ole oikeastaan mitään. Paavali sanoo, ihmisellä on sooma, fyysinen keho, ihmisellä on psyyke, sielu ja ihmisellä on myös pneuma, henki. Mikä on tämä pneuma? Se on se ihme, jota meidän täytyy kokea. Ainoastaan kokemus voi paljastaa meille tämän salaisuuden. Ainoastaan kokemalla me voimme päästä kiinni hengestämme, sillä meidän henkemme on se kolmas, joka antaa meidän nähdä sekä kehon että sielun. Henki on se kolmas, joka antaa meidän nähdä sekä elämän että kuoleman. Emme voi ratkaista elämän arvoitusta, emme voi ratkaista kuoleman arvoitusta, ellei me saa kiinni hengestä, joka on fyysisen kehon, sielun, elämän ja kuoleman takana. Henki on se kolmas meissä, se syvin ja salaisin, jota kokemalla me ratkaisemme Sfinksin arvoituksen. Kehollisina olentoina me olemme olemassa tällaisessa näkyvässä maailmassa, ja me sanomme, tämä maailma on meidän ulkopuolellamme, tietenkin se on meidän ulkopuolellamme. Aisteillamme me havaitsemme tämän näkyvän maailman, me tiedämme sen olemassaolosta. Se esiintyy samanlaisena meille kaikille, meillä on samanlaiset aistit. Me näimme, että tuossa on talo. Me saamme samanlaisen kuvan näkyvästä maailmasta, ja todellisuus meidän ympärillämme on jokseenkin samanlainen. Jos se ei ole täysin identtinen, on se hyvin samanlainen meille kaikille. Jokaisen ihmisen tajuinen minä käsittää tämän ulkonaisen, aistimellisen, näkyvän maailman samanlaiseksi. Siis se on vankkaa todellisuutta. Se on todellisuus, jolle voi rakentaa. Kun sanomme, että tämä todellisuus on meidän ympärillämme, ja kun me sanomme, että meidän täytyy nyt lähteä ulos todelliseen elämään, me unohdamme usein, mitä elämä oikeastaan on. Nuorille annetaan hyvin usein neuvo. Lähde ulos elämään oppiaksesi tuntemaan, mitä elämä on. Elämä on vankkaa todellisuutta. Mutta me unohdamme, että tämä todellisuus on myöskin meidän sisällämme, meissä. Jos emme aistiemme välityksellä ota tätä todellisuutta omaan tajuntaamme, sitä ei ole olemassa. Pankaa korvat tukkoon ja silmät kiinni, niin heti kaikki muuttuu ja todellisuus on aivan toinen. Olkaamme ilman hermoja, niin kohta todellisuus muuttuu. Se muuttuu, sillä emme saa sitä sisäämme, emme saa sitä silloin omaan tajuntaamme. Se ei tule meidän sisäämme. Meidän aistimme ovat välittäjiä, joiden kautta todellisuus tulee meidän tajuntaamme. Älkäämme ajatelko niin epäfilosofisesti, että todellisuus on vain tässä fyysisessä maailmassa meidän ulkopuolellamme. Todellisuus on kyllä ulkopuolellamme, mutta se on myöskin sisällämme, sillä muuten emme tietäisi siitä mitään. Todellisuuden täytyy olla meidän tajunnassamme, jotta siitä jotakin tietäisimme. Sitten tulee sielun elämämme, ja silloin me sanomme näin. Meidän sielun elämämme on meidän sisällämme. Se on subjektiivinen, se on ainoastaan meidän sisällämme, vain siellä se on. Näkyvä todellisuus on ulkopuolella, mutta meidän sielun elämämme on sisäistä todellisuutta meille. Meidän sielun elämässämme, huomatkaamme, ei ole ainoastaan kuva tuosta ulkonaisesta todellisuudesta, vaan siinä on paljon sellaista, jota ei ole tässä ulkonaisessa elämässä. Siinä ei ole inhimillisiä tunteita, ajatuksia ja aatteita. Meidän sielun elämässämme on tavattoman paljon asioita, joita ei ole tässä ulkonaisessa todellisuudessa. Meidän sielun elämämme on aivan subjektiivinen, se on oikeastaan olematon. Meidän mielestämme ei ole mitään muuta todellista kuin se, mitä fyysisin silmin näemme. Mutta meidän tunteemme voivat vaikka tappaa. Nekö ovat muka subjektiivisia? Harvoin jokin tuoli esimerkiksi, joka on vankkaa todellisuutta, ihmisen tappaa, mutta jokin tunne, joka ei ole muka todellinen, voi vaikkapa tappaa. Joku on onnettomasti rakastunut ja sitten hän heittäytyy suinpäin Imatraan. Emme huomaa, että kun me tällä tavoin sanomme, että meidän sielun elämämme on ainoastaan meissä itsessämme subjektiivisena todellisuutena, niin teemme saman virheen kuin äsken sanoessamme, että fyysinen todellisuus on vain meidän ulkopuolellamme. Jotta fyysinen todellisuus olisi ulkopuolellamme, sen täytyy olla meidän sisällämmekin. Me teemme ajatusvirheen, ellemme sano, että samalla tavoin meidän sielun elämämme kaikki sisäiset subjektiiviset ajatukset, tunteet ja tahdon virtaukset ovat myöskin objektiivisia, ovat myöskin meidän ulkopuolellamme. Ne ovat myöskin todellisuuksia, yhtä objektiivisia, yhtä vankasti olemassa meistä riippumatta kuin meidän sisällämmekin. Me teemme ajatusvirheen, ellemme myönnä tätä. Sielun elämämme on subjektiivinen ja objektiivinen aivan samalla tavoin kuin fyysinen maailma on subjektiivinen ja objektiivinen. Kun katselemme tätä fyysistä maailmaa ja näemme sen objektiivisuuden ja subjektiivisuuden, ja katselemme sielullista maailmaa ja näemme myös sen objektiivisuuden ja subjektiivisuuden, niin silloin me näemme, ettei ole tuulesta temmatut nuo puheet helveteistä ja taivaista. Ne ovat olemassa tuossa toisessa maailmassa, joka on objektiivinen. Siellä on ihmisen sielun elämä. Siellä se on todellisuutena olemassa helvetteineen ja taivaineen. Henki yksin, se kolmas, on kaiken takana ja kaiken yläpuolella. Hengen kannalta, kun me katselemme sielullista elämää ja katselemme kuolemanjälkeisiä helvettejä ja taivaita, niin me näemme, ettei yhdenkään ihmisen sielun elämä voi jatkua ikuisesti, ei helvetissä, ei kiirastulissa, eikä taivaissa, vaan koittaa hetki, jolloin ihminen yhtäkkiä tuossa kuoleman jälkeisessä elämässä huomaa olevansa henki. Minähän olenkin se kolmas todellisuus, joka kannan sisälläni tuon sielullisen todellisuuden. Silloin kaikuu tuo minä, josta saatoimme eliminoida kaiken sisällön, se kaikuu sisässämme. En minä jaksa ikuisesti kantaa näitä taivaita, kuka minä olen. Silloin ihminen realisoi, eli ilmentää itseään henkenä, pneumana, ja muuttaa olemusmuotoaan syntyen uudestaan tänne maan päälle. Mutta kätkössä sisimmässään hän on henki. Mitä merkitsee, että hän on henki? Se on sitä, että hän on sekä objektiivinen että subjektiivinen, ja että hän on myös itse, kuolematon, iankaikkinen joka samalla on ääretön. Sillä kun ihmisessä on itse suuri elämä, niin hän on suuren elämän lapsi. Hän on äärettömyyden ja iankaikkisuuden kasvatti. Hän on avaruuden lähettiläs, Jumalan poika. Hänen korkein itsensä ei ole mikään rajoittunut itse, taikka sen rajoitus on juuri sen äärettömyydessä. Sen rajoitus on siinä, että se on äärettömyyden ja iankaikkisuuden ilmausta. Se kolmas ihmisessä, tämä henki, on yhteydessä itse elämään, itse Jumalaan. Se on Jumala meissä. Se on Jumalan poika meissä. Ja se meidän täytyy kokea. Nyt olemme siis saaneet nähdä kolme todellisuutta. Kehollisen, sielullisen ja henkisen. Ja ihmisinä elämme ikään kuin kolmessa maailmassa, tässä kehollisessa, sielullisessa ja hengen äärettömyydessä.